Egunon.
Emaitzak senatuan behintzat uste baino estuago, esango zenuk ezuk ere, hau etzela errepublikarrek espero zuten hauteskunde, errepublikanuek espero zuten hauteskunde gaua.
Inundik ere ez, inundik ere ez. Espero zan, esaten dan, olatu gorria, gorria da republikanuen kolorea, urdina demokratena, inundik ere ez daukate hori, oseak, espero zanarekin, askotan irabazpena edo galtzapena, neurtzen da asko espektazioak ziren izango zela olatu gorri bat, eta ez da inundik ere gauzatu, oraindik ere ez dakigu ez senaduan eta ez da ere ganbaran zein izango da irabazle. Ganbaran ematen du posible gehiago dauka, baina oraindik komentarista oso informatuak oraindik zalantza handia jartzen dute. Adibidez, Kornaki, enbizikoak, oraindik ere zalantza jartzen du, irabaziko ote duan ganbaran. Eja senaduan. Senaduan faltadiran iru Georgiakoa, Arizonakoa, Nevadakoa eta Georgiakoan iruretan demokratak aurretik dihoaz eta republikanoak bi irabazi beharko lituzketa horietatik. Orduan senaduan ere posible gehiena daude. Esan bezala olatu gorri bat espero zan eta kontuan eduki behar da historiaren arabera elekzio hauetan, presidentziaren ondoko bi urtetarako hauetan, beti gobernuen ez dagoen partiduak irabazi izan dute, irabazi askogatik, adibide bezala. Obamaren denboran demokratek aldu zituzten 60 jarleku eta 12 senatari. 60 eta 12. Clintonen denboran aldu zituzten 43 denbora berdi honetan. Osa, Bidenen resultatua hau da demokratek azkeneko 40-50 urtean izan duten onena. Osa, demokratek daude sinistu ezin izakertatu da. Alegia, enkuestak esan dakoa ez da inundik ere kumplitu, orduan demokratientzako oso gau ona izan da atzokua.
Eta horrek zure uste Joseba zer erakusten du? Biden ukituta dagoen presidentea izan da ere, azkenotan bere lapsusak ikusi ditugu, bere jardunaren inguruan eta gaitasunaren inguruan ere zalantzak plazaratu dira, Trumpen eta errepublikano mota honen kontrako jarrera bat piztu egin dela Estatu Batuetan?
Hau izan da, gaurik oso txarra Trumpentzako, arrazoi asko gati, baina Trumpek aurrera atera dituen hautagaiak, ejemplo oso evidenteak daude, adibidez, zerakoa, Georgiakoan, gobernadoretzarako Kemp, Trumpek horren kontra aritu da, Kempek gobernadori irabazi du, republikanoak irabazi du, 10 puntugatik. Eta Trumpek onda bere hautagai txarro hietako baten alde, Herschel Walker horren alde onda, eta hau galtzen ari da. Alegia, Trumpen influentzia oso evidentia izan da. Nik uste senatua demokratek geldituko dira senatuarekin, eta hau da funtsean Trumpen erregalo bat. Trumpi aukeratu zituelako bai Herschel Walker hori eta bai Oz galdu duena Pensilvanian, bi hoiek izan dira Trumpin kutxunak bia galdu dute super txarra zialako kandidatu. Bezala hau izan da Trumpen erregaloa, orain dela bi urte izan zan bezala erregaloa senatuan irabazi zutela azkeneko bi senadore haiek Trumpek egin zituan zeragatik. Da azken eguna hauetan Trumpek ibilidan saltza sortzen independientien artean eta ez da bate guzteko, eta negazionista izan diran kandidato nagusioiek, adibidez gobernadorako Lake, gobernadoretze Pensilvaniakoa, galtzen ari da negazionista horiek Trumpen aldekuak. Zeke oso egun txarra da. Horreri erantzi berdiozu DeSantisen garaitza 20 puntogatik. Eta DeSantis da momentuan Trumpen kontrario nagusia eta bakarra republikan artean. Trump aritu da DeSantisen kontra ere Floridan bere estaduan, eta DeSantisek irabazi du ba, oso. Horzek, Trumpetzat oso egun txarra izan da, eta Trumpetzako txarra dana demokraziaren zat, eta etorkizuntzarako bere ajea hor dago, besteak horrezan zuek zan dezuen bezala, baina egun oso txarra eukidu, eta orduan esperantza garria dira resultatu hauek.
Dena den, esana dute, republikanoetako hautagai askok, galduzkero, ez zutela ontzat emango emaitza hori, negazionismo hori oso hedatua dago hauteskunde presidentzialetan gertatu zen bezala. Ikusten duzu oraingoan ere arrisku hori eta horren ondorioren bat?
Kari Lake da horren ejemploa galtzen eginda, galtzen ari da askogatik, bera hori ezaten egonda. Irabazten modu onartuko duela, baina galtzen modu ez duela onartuko, galtzen ari da. Alegia, negazionista horiek poblazio, da, Trump zelen artian, ba, ondo ikusiak dira primarioetan, baina hauteskunde generaletan, independentiak aparte hartzen dutenean, ari dira galtzen funtzia. Zerak, orain astea behoiek izatean hau dela, ba, egongo dira bat zematzu, baina ez da gabeko notizia, ez da gorren berri, ez da gorren notiziarik. Gertatu diteke, baina negazionismo horrentzako egunduko egurra ari da jasotzen ikus esango nuke.
Gauzak daudenetan, Iñaki, zuk nola esango zenuke Trumpek datorren asterako iragarria duen agerraldi hortarako, itxura guztien arabera presidentzialetarako bere kanpaina abia era horretarako, edo hautagaitza iragartze horretarako nola guztien dituela gauzak honek?
Bueno, planteatu da niretzat oso irizpide garrantzitsua dena, eta da, barne mailan balio duenak ez du balio derrigor kanporako. Eta primaria batzutan alderdietan dauden orekak ez dira nahikoa gero hauteskunde batzutara jun eta irabasteko. Eta nik uste hori gertatzen dela orokorrean alderdi guztietan, maila desberdinetan. Orduan, ez dakit ze puntutaraino barruan oso oso kokilduta egon den beste indar errepublikar eskubitar hori argi dago gutxiengoa dela beren egituretan, litzeneien kasua ikusi dezakegu, ba, galdu egiten du barneko eztabaida horietan, baina kanpotik begiratuta badauka indar, oraindik indar moral bat, ez? Naiz eta gero, hau esaten degunean, gero beti pentsatu behar dugu, Trumpek eraman duela gure onargarria denaren muga hori oso oso urrutira, ez? Orduan, azten baldin bagara pentsatzen, orain guretzat onargarriak diren errepublikarrak, konturatuko gara bere agendetan, benetan esaten dituztenak, barbaridade bat direla, ez? Baina hau honela izan da, nik uste dut, aukerak egia dela, Zuleka dion bezala, aukerak galdu dituela, eta nik uste dut zailtasunak topatuko dituela, eta horrek emaitza hauekin, ahulduko du republikarren aukera hori. Beste alde batetik ere planteatu da, usten nereak esan duela, Bidenen lidergoa gaur egun oso oso ahula da, eta hor ere beste aldean, alderdi demokratan berdin ere gertatuko dela pentsatzen dut.
Galdetuko ditut bere ala Bideni buruz, Joseba, baina uste duzu, Iñakik esaten zuenaren ildotik, beste errepublikanismo moderatu hori, isilago egon den hori, orain agian ahotsa altxatzen hasiko dela gehiago?
Hori egin beharra dauka, irakurrita zer gertatu den, irakurrita hori derri horrekoa da. Senaduko republikano liderra danak, zantzuan hori indala biruila bete, autagaien kalidadeak asko kontatzen duela, horrek esan egizuan, Trumpek aukeratu dituen autagai horiekin etxako dela inora joaterik, eta lagertatu da, kaldu indutze edo galtzera doaz. Eta senado ez dute eukiko Trumpen eskusartzeagatik oso irakurketa elementala da, baina gertatzen da Trumpen jarraitzaileak republikano partiduen uneko irureta mar dirala orain dikan, orduan hor daude harrapatuta. Zeke, haber zertetzen duten, inpaz batean daude.
Eta Biden, nola geratzen daunen ondoren?
Biden, bueno, ba, Biden txako hau oso gabona da. Esan bezala, ez da ongo beste presidente demokrata bat alako arrakesta ukiduan epikaren urtean. Jendeak hemen hitz egiten dugu beti Trump, Biden amaituta balego bezala, baina ez, Bidenek oso oso egun ona ukidu, baina egia da, zahartuta dago, gafiak egiten ditu, eta jende asko eskatzen dio erretiratzeko, eta ez dakigu zer egingo duan, posibilio handia dago, utzi egingo diola beste bati, baina baita ere bere ikuspegia omen da Trump joaten bada joango da bezala autoeskundera laste esango du presidenteak aurkezten dela berak pentsatzen du bera izan ditekela autagai honena Trumpen kontra ez zeina astu, leheno ere berak irabazi ziola orduan ez dakigu baina bueno baina Bidenen zenbaki baju hoiek, berroeta lau presentaia bere aprobazio daukana, esan beharra dago baitere, berdin-berdina zutela, bai Clintonek eta bai Obamak, 44, 45 zuten behaiek une honetan. Osa, beste apaino bajo ez da egon. Kontuan izan behar da, amerikano botanteak ekonomiari begiratzen diola. Da orduan, inflazioa da hon bezala, azkenengo 40 urteko inflazioa ondiena, horrek egin dio kalte dan. Inflazioa behera joango litzaken bezala, bere zenbakia gora joango lirake. Osea, que hor neko normala izan da, baina egia da, bera zahartua dago, eta jende ondo informatu askoek esaten diote, ez aurkesteko zera, ez dakit zera ingo duen.
Ikusiko dugu, gaur Estatu Batuetako kate askok publiko eginduten inkesta baten arabera, Edison Research etxeak egindako inkestaren arabera, botua eman duten, ordezkariaren ganberarako botua eman duten bi erene, baino gehiagok elluketen nahi, Biden urrengo hauteskundetarako egotea. Izan daiteke datu esanguratsu banderea.
Baitor belaunaldi aldaketarena ere eta joera aldaketarenen ikustu dut garrantzitsu izan daitekela. Egia da lorti dituen emaitzekin, ze nik uste dut Estatu Batuetan presidente gehienak daudela ohituta ganbera aurka eukita gobernatzera. Horia da tradizio moduko bat, ez? Thanksgivingeko indiolerraren parekoa. Eta hori kudeatzen dute batera edo bestera, baino nik uste dut bi urte hauek okerrik ezpaldin bada eroso xamar edo nabigatzeko moduen egon daitekela, baino nik benetan irrikata jakin nahia pizten didate urrengo presidentetzarako hauteskundeak, ze politika bere bidera baldin badator, zen ikuste dut Estatu Batuetan gertatu direla Trumpen eskutik eta Trumpen eta negazionista politikaren negazionista bien eskutik oso politikoak izan diren fenomeno estrapolitikoak. Orduan politika bere bidera baldin badator, ba uste tokatzen dela neurri batean belaunaldi aldaketa hori, ez? Eta ikuste dut alde horretatik gauza interesgarriak ikus ditzakegula urrengo bizpairu urteetan.
Joseba, esango zenuke ondorengo agintaldiari geratzen zaion bi urteko tarte honetan, Bidenen politiketan aldaketa baten bat egon daitekela esate baterako nazioarteko harremanetan, Ukrainako gerra dagoen puntuan egonda esate baterako, edo orain arteko kudeak eta berretsi dutela gaurko hauteskundeak?
Bai, hau da, presidente, normalean lehenengo urte bete, lehenengo bi urtean egiten dituzte beren ekintza danak. Bigarren zatian ez da zer egiten. Alegia, ez da alega berriri sortzen. Orduan Bidenek orain ez dauka zer egitekorik, bere beto poderea dauka, ganbara republikanoa gartzen badute handik etorri ditezken lege berriak bere gogokoak ez badira abortoa dala eta bat. Abortoa da beste elementu bat oso klabea hitz egin ez duguna, hor izkutuan egon dana eta seguru asko emakume asko eta asko eri boto eman arazi diotena demokraten alde. Hori da beste arrazoi nagusi bat hor. Lengo politika jarraituko du, ez du lege berririk ez ere ingo, Ukraniako ba nik uste lehengo oraingo politika jarraituko duela.
Bai. Beste gogoetaren bat, Josune, amaitzeko?
Bai, bueno, politika bere bidera esaten zuen ereak, eta bueno, ojala horrela den, ez da. Nik uste dut hauteskunde hauek pasa eta gero, eta ikusi eta Trumpek ze adierazpen edo zer egiten duen, Bidenek aukera egokia izango lukela Kamala Harris bidea irekitzeko. Beste alde batetik, berak Kamala Harrisek paper oso interesgarria eduki dezake presidente ordea izateaz gain senatuko presidentea, izateaz gain izanagatik senatuko presidenteare badelako, eta hor dituen aukerekin bere burua hauteskunde kanpainan lehen orain urtebiko hauteskunde kanpainan ezagutu genuen Kamala Harris ezagutzeko aukera edukiko dugula. Segia da Bidenek jarraitzeko asmorik espalu ere edo espadu ere orain arte ez da logikoa esatea ez dut jarraituko, ze hori esaten duenak irurte falta direnean edo irurte terri falta direnean hauteskundeak egiteko, ba bere influentzia gaitasun hori galdu egiten du, ezta. Nik Kamala Harrisek bere burua aterako duenaren itxaropena daukat, batez ere senatuan uste den emaitza azkenean ateratzen bada.
Ba, Joseba Zulaika, eskerrik asko gaur goizean, Estatu Batuetako hauteskundeen emaitza hauen inguruan, momentuza, behin betikoak ez diren emaitzak izan arren, norabide argi bat markatzen duten emaitza hauen inguruan, irakurketa gurekin batera partekatzeagatik, hurrengo batera arte.
Agur.